Ascultați Europa Liberă, podcastul reporterii. Eu sunt Alexandru Ieftode, iar în acest episod discutăm cu expertul Eugen Muravski de la comunitatea Watchdog, o organizație neguvernamentală de la Chișinău, despre ceea ce putem numi o criză planificată, anume oprirea livrărilor de gaze rusești în stânga Nistrului de la 1 ianuarie, cu consecințe imediate pentru ambele maluri, mai ales în plan social și economic, dar și posibile consecințe politice și geopolitice pe termen mai lung.
Salutare și mulțumesc pentru invitație.
Deși o poți anticipa și te poți pregăti de ea, o criză adevărată lovește totuși pe neașteptate. Ce criză mai este și aceea dacă știi nu ziua, ci ora exactă la care va începe și ai la dispoziție atâta timp să te pregătești de ea? De cel puțin 2 ani, autoritățile de la Chișinău, de la Moscova, administrația de la Tiraspol au știut că, exact pe 1 ianuarie 2025, tranzitul de gaze rusești prin Ucraina se va opri. Dacă a existat vreo surpriză aici, atunci surpriza a fost că acest tranzit nu a fost întrerupt mult mai devreme, după invazia rusească la scară largă în Ucraina în februarie 2022. Cu toate acestea, este criză. Asta se întâmplă acum. Pe malul drept al Nistrului, guvernul cumpără curent electric de pe o zi pe alta și nu se știe niciodată sigur dacă va avea mâine de unde să mai ia, la ce preț și pe unde să-l aducă. În stânga Nistrului, oamenii nu au căldură și apă caldă, la Râbnița cerul este curat, industria grea de acolo nu mai poluează pentru că s-a oprit, dar, totuși, administrația transnistreană refuză sprijin de la Chișinău. Cine și cum s-a pregătit de această criză energetică? Cine și cum este afectat? Cine și ce socoteli politice își face și în ce măsură este criza de acum o ocazie pentru a rezolva problema transnistreană? Cum ți se pare, Eugene, întrebările? Putem încerca niște răspunsuri de pe acum?
La o parte din întrebări cred că putem găsi răspunsuri, dar la altele răspunsurile nu țin nici măcar de Republica Moldova. Vor veni de la Moscova, poate luna viitoare, vom afla ce se va întâmpla mai departe. Dar ca să zic așa pe scurt, este o criză provocată intenționat de Federația Rusă, o criză pe care o puteam prevedea, dar de care nu ne puteam pregăti exact, pentru că Gazpromul nu ne-a dat un răspuns până pe ultima sută de metri, și o criză pe care încearcă să o valorifice propagandiștii Rusiei atât de la Chișinău cât și de la Tiraspol.
Ok, înregistrăm discuția noastră duminică la prânz. Acest episod se difuzează luni. Pentru orice evoluție relevantă urmăriți site-ul nostru moldova.europalibera.org și paginile Europei Libere Moldova pe rețelele de socializare. Să începem! Și aș vrea să te întreb mai întâi, Eugen, cam care ar fi principalele lucruri de remarcat despre cum decurge această criză? Au trecut cât 5 zile. Te-a surprins, te-a impresionat ceva în aceste zile scurse de la 1 ianuarie? Așa, 3-4 lucruri pe scurt, ne întoarcem la detalii mai încolo.
Pe scurt, m-a surprins atitudinea așa zisilor autorități de la Tiraspol, care se ocupă cu politică în loc să aibă grijă de populația din stânga Nistrului. M-a surprins plăcut colaborarea cu România, datorită căreia avem astăzi lumină la Chișinău, și am fost un pic dezamăgit de comunicarea autorităților de la Chișinău, care ar face bine să ofere mai multă transparență.
În ce privință transparență?
Păi, în primul rând, nici măcar această majorare a tarifelor la electricitate, care a fost aprobată vineri, nu s-au publicat cifrele exacte, prognoza exactă Energocom-ului privind achizițiile de electricitate din România, în ce cantitate și la ce preț, ca să înțelegem și noi exact de ce prețul s-a majorat, anume cu atât cu cât s-a majorat.
Clar, revenim la detalii, cum spuneam, mai încolo, dar vorbeai de felul cum comunică autoritățile de la Chișinău și am auzit de câțiva ani de la guvernul moldovean această afirmație că Republica Moldova, malul drept al Nistrului, nu mai depinde de gazele rusești livrate de Gazprom. Afirmația a fost adevărată numai pe jumătate nu a fost adevărată. Mai întâi, în ce sens a fost adevărată această afirmație?
Deci afirmația a fost adevărată doar pe jumătate, în sensul în care din decembrie 2022, noi pe malul drept nu mai consumăm gaz rusesc direct aici. Deci în aragazele din Chișinău nu arde gaz rusesc, la centralele termoelectrice de la Bălți și Chișinău nu arde gaz rusesc. Deci în sensul ăsta noi, în sfârșit, pe malul drept nu mai depindem de mofturile celor de la Gazprom. Însă asta este doar jumătatea ecuației. E drept că acest lucru s-a realizat cumva cu eforturi foarte mari.
Gaz rusesc în sensul că nu este gaz cumpărat de la
Gazprom,
exact,
este cumpărat de pe piața europeană. Dacă acolo o fi ajungând și gaze rusești, e altceva, dar nu sunt gaze cumpărate de la Gazprom.
Exact, însă în ultimii ani, mai ales după începutul războiului, invaziei Rusiei în Ucraina, ponderea gazelor rusesc pe piața europeană a scăzut pe la vreo 8% și în linii mari el este consumat în doar câteva țări, Slovacia, Ungaria, până recent era și Austria. Adică cel mai probabil chiar și gazul care îl cumpărăm noi de pe bursa română nu este gaz rusesc.
Bine, te-am întrerupt. Deci pe malul drept nu s-a mai consumat gaz rusesc.
Da, da, da. Este important și felul în care am reușit noi să facem acest lucru și unul din elementele esențiale a fost dezvoltarea întreprinderii de stat Energocom, întreprindere care este în întregime deținută de Chișinău, nu împărțim controlul cu Gazprom, așa cum în cazul Moldova Gaz. Energocom inclusiv a primit un credit din partea BERD ca să fie abilitată financiar, să poată să se înregistreze pe platformele europene, pe bursele europene și să cumpere gaze de acolo. Acest lucru este important și faptul că noi, cu sprijinul partenerilor externe, am reușit să creăm o astfel de întreprindere care să poată să meargă prin orice platformă europeană și să cumpere gaz la preț bun. Ba chiar să cumpere, spre exemplu, a fost și o achiziție de test de gaz natural lichefiat de la un terminal din Grecia și să-l aducă în Republica Moldova. Ca un test, acest lucru este un mare succes.
Ok, după ce Gazprom, concernul rus de stat, a micșorat brusc livrările în toamna lui 2021, autoritățile de la Chișinău au căutat soluții, cum bine spunea Eugen. În primul rând, pe unde să aducă gaze suficiente pe malul drept, nu-i așa? Chiar dacă există Energocom, putea achiziționa pe piața europeană, gazele astea mai trebuiau aduse pe malul drept al Nistrului. A fost pus în funcțiune gazoductul Iași-Ungheni-Chișinău în 2022, dacă nu greșesc. Au fost testate căi de aducere prin Ucraina a gazelor cumpărate pe piețe europene, dar și în revers printr-o mare conductă care trece prin sudul Republicii Moldova, dar ziceam trecea pentru că în trecut pe acolo gazele rusești se duceau către România, Bulgaria, dar acum e folosită în revers pentru a aduce de pe piața europeană gaze în Republica Moldova. Ok, dar să explicăm și în ce fel, Eugen, nu era adevărată afirmația că malul drept nu mai depinde de livrările de gaze rusești ale Gazpromului. Ce am în vedere aici? Producția de energie electrică la centrala de la Cuciurgan. Spunem Cuciurgan, așa este cunoscută, da, e centrala în Gres, cum este mai corect.
Exact, și aici a fost un mare eșec de comunicare al autorităților de la Chișinău. Îmi aduc aminte că erau deputați, miniștri care postau pe rețelele de socializare mesaje de tipul «Vtemnaten obezvas» sau «Goodbye Gazprom» și așa mai departe. Anunțau triumfător cumva că gata, suntem independenți, ignorând însă acest fapt că noi continuam să importăm electricitate ieftină produsă din gaz rusesc la centrala de la Cuciurgan. Și acest curent ieftin din stânga Nistrului a fost mereu un fel de măr otrăvit, pentru că malul stâng nu plătește pentru gazele rusești, respectiv își permite să ne vândă electricitate la un preț sub media pieței, la un preț de dumping, cum se spune, și noi am devenit dependenți de acel preț de dumping și inclusiv din cauza acestui mecanism un pic pervers în care noi eram dependenți de curentul din stânga Nistrului, finanțând astfel regimul din stânga Nistrului, noi nu am investit suficient în sistemul energetic național, nu am investit în capacități de generare pe malul drept, nu am investit în interconexiuni cu România la momentul potrivit, nu am investit în energie regenerabilă mai devreme, anume pentru că exista acest confort al curentului ieftin din stânga Nistrului.
În tot acest timp, regiunea transnistreană, Eugen, a rămas dependentă în totalitate de livrările rusești de gaze și mai exact livrările rusești care veneau prin Ucraina. Gazele erau folosite în două feluri, direct de către populație și industrie pe malul stâng al Nistrului, dar și la producția de curent electric la Cuciurgan, cum ai spus. Atât pentru consumul transnistrean local, cât și pentru consumul malului drept al Nistrului. Această centrală Mgres este controlată de facto de autoritățile, tot așa, de facto de la Tiraspol și se află în proprietatea firmei rusești RAOES, nu-i așa? Mai e RAOES proprietar în hârtii.
Da, Inter RAO, dacă nu greșesc.
Da, Inter RAO, exact. Centrala nu plătea pentru gaze concernului rus Gazprom, dar producea cu ele curent pentru malul drept al Nistrului, iar banii încasați pe acest curent erau folosiți de regimul de la Tiraspol pentru supraviețuire. Malul drept era bucuros să cumpere pentru că era curent mai ieftin decât în alte părți, mărul otrăvit, ai spus tu, iar acest model a durat cu mici întreruperi peste 3 decenii, ajutând și regimul de la Tiraspol. Acest aranjament nu mai merge de la 1 ianuarie, nu-i așa? Cum s-au pregătit autoritățile de la Chișinău de întreruperea lui?
Adevărul trist este că pe termen lung nu ne-am pregătit. Republica Moldova nu era pregătită de a rupe această dependență. În ultimii ani, într-adevăr, s-au făcut niște pași, precum creșterea capacităților de generare de energie din surse regenerabile. S-a început construcția unei linii de înaltă tensiune Isaccea Vulcănești-Chișinău. Ne-am sincronizat cu rețeaua electrică europeană, adică s-au făcut pași importanți în ultimii ani, dar a fost un pic prea târziu și poate prea încet.
Dar ce se mai putea face altceva? Adică trebuiau construite centrale electrice pe malul drept al Nistrului,
da,
să funcționeze cu ce?
În primul rând, autoritățile ar fi trebuit să găsească soluții sau investitori pentru a crea măcar niște centrale mai mici aici pe malul drept. Dacă țin minte corect, în 2023, Premier Energy abia atunci anunța în sfârșit intenția de a construi o centrală la Chișinău de aproximativ 80 de megawatts. De asemenea, energia verde. Noi am început să investim și să facilităm cadrul legal pentru investiții în acest tip de energie abia foarte recent, în ultimii 3-4 ani. Până acum a fost un domeniu total ignorat, deși în Europa și chiar și în România și chiar și în Ucraina se investea în energia verde de mulți ani deja. Și noi am rămas în urma trenului, inclusiv interconectările cu România. Deci chiar dacă noi vom construi linia Isaccea Vulcănești-Chișinău la timp, noi avem nevoie de mai multe interconectări pentru ca să creștem capacitatea de import, care astăzi este limitată și noi oricum o folosim mai mult decât este oficial capacitatea comercială, datorită unor aranjamente cu Bucureștiul și cu ENSOE, rețeaua de transportatori de energie europeni. Dar este un aranjament așa temporar de la zi la zi. Dacă am fi avut mai multe interconectări fizice, am fi avut și o capacitate mai mare și am fi putut să importăm mai mult și mai ieftin.
Da, cu toate acestea s-au pregătit autoritățile de la Chișinău măcar pentru o perioadă scurtă, să treacă criza. Noi așa am văzut încă din decembrie că s-a schimbat treptat ponderea surselor de curent electric în consumul malului drept. Achizițiile de la Cuciurgan au scăzut treptat și au fost înlocuite încă până la 1 ianuarie cu achiziții din România.
Da. În primul rând, o mențiune foarte importantă. Producția de curent electric la Cuciurgan a scăzut încă în decembrie. Și noi încă de atunci a trebuit să începem să importăm mai mult din România. Și acest lucru, iarăși, nu a fost comunicat suficient de clar de autorități. De ce s-a întâmplat acest lucru?
Păi și de ce s-a întâmplat?
Acest lucru s-a întâmplat fiindcă centrala de la Cuciurgan are 3 blocuri de producere a curentului, care are fiecare o capacitate minimă de producție. Iar noi seara consumăm mai puțin, mă rog, toată lumea doarme, nimeni nu folosește curent. Și noaptea curentul acela care era necesar pentru nivelul de activitate minimă a centralei de la Cuciurgan, acel curent era trimis la uzina metalurgică de la Râbnița. Însă acest lucru se făcea prin rețeaua electrică ucraineană. Când Rusia a bombardat stația electrică de la Podolsk, atunci centrala de la Cuciurgan nu a mai putut trimite surplusul de curent noaptea la uzina metalurgică, și atunci s-a închis un bloc. Și chiar și în timpul zilei, când noi aveam nevoie de curent, centrala de la Cuciurgan funcționa cu doar 2 blocuri din 3, respectiv ne livra mai puțin curent. Iar diferența, noi trebuia încă din decembrie să o acoperim cu importuri mai scumpe din România.
Aha, eu am crezut că guvernul testa în felul ăsta importuri românești. Nu credeam că a fost forțat să facă asta.
Nu, a fost forțat și iarăși, de ce spun, acest lucru nu a fost comunicat clar de autorități. Când iese prim-ministru sau un deputat a partidului guvernare și spune că, iată, criza este generată de Rusia, este un exemplu concret cum războiul din Ucraina, cum bombardamentele rusești ne afectează direct pe noi. Un exemplu foarte concret și autoritățile nu l-au nu l-au comunicat clar.
Pentru că între centrala de la Cuciurgan și uzina de la Râbnița nu există o linie directă.
Da.
Electricitatea trebuie să treacă prin sistemul ucrainean ca să ajungă acolo.
Da, exact. Prin stația de la Podolsk, care a fost avariată în urma bombardamentelor rusești. Iată de ce noi încă din decembrie trebuie să începem să importăm curent mai scump din România.
Bun, în România există prețuri plafonate ale curentului electric. Nu s-a liberalizat cu totul piața acolo, dar chiar și prețurile acestea plafonate sunt mai mari decât prețul curentului produs la Cuciurgan. Curent pe care administrația secesionistă de la Tiraspol, Inter-RAO, IES, Moscova în definitiv, îl vindea la un preț de dumping malului drept al Nistrului.
Noi vorbim de trei categorii de prețuri. În primul rând sunt prețurile plafonate la aproximativ 80 de euro per megawatt-oră, dar vorbim și de prețurile de pe piața liberă, care variază foarte mult. Deci, spre exemplu, Energocomul cumpără acum de la Nuclear Electrica în bandă 100 de megawatts. Asta înseamnă că la orice oră cumpără aceeași cantitate de electricitate. Dar în același timp, pentru că noi avem așa numită curbă de consum, care variază foarte mult. Da, lumea se trezește dimineața și pornește dispozitivele electrice, apoi se întoarce seara de la lucru și iarăși pornesc televizoarele, ceainicile electrice, pun telefoanele la încărcat, rufele la spălat și așa mai departe. Există un vârf de consum foarte mare și anume pentru acele ore noi trebuie să cumpărăm energie electrică de pe bursă. Însă orele de vârf sunt ore de vârf și în România. Și prețul este foarte mare. Spre exemplu, pentru 5 ianuarie, la ora 5 seara, când începe vârful de consum de seară, prețul era de 210 euro megawatt-oră pe bursa din România. Deci aproape de 3 ori mai mult decât prețul pentru contractele în bandă bilaterale, da, care are Energocom cu Nuclear Electrica. Deci aceste prețuri sunt totuși variabile și ele țin foarte mult de orele de consum. De-aia autoritățile de la Chișinău spun că dacă vom reduce consumul în orele de vârf, cu atât mai mică va fi presiunea asupra prețurilor, cu atât mai puțin va trebui să creștem tarifele la electricitate.
Bun, și faptul că curentul românesc este mai scump se vede deja în tarifele interne, adică tarifele la energie electrică s-au majorat, nu-i așa, de la 1 ianuarie cu cât? Și după aia mai urmează o treaptă la 20 ianuarie, poți explica?
Deci tariful a crescut până la 4 lei și 10 bani per kilowatt oră pentru consumatorii casnici, iar de la 20 ianuarie se va mai aplica o schemă diferențiată de tarifare pentru acei consumatori care au contoare inteligente, contoare care pot să măsoare cât curent se consumă în fiecare interval orar. Ei sunt foarte puțini în Republica Moldova, dar, hai să spunem, este o schemă pilot, o schemă de început. Acești consumatori vor fi încurajați prin un tarif diferențiat să consume mai puțin în orele de vârf și mai mult în orele când curentul este mai ieftin. Deci dacă acești consumatori cu contoare inteligente, ei sunt astăzi și agenți economici și casnici, vor consuma seara în orele de vârf, lor le se va aplica un tarif mai mare decât tariful standard pentru ceilalți consumatori de 4 lei și 10 bani. Iar dacă vor consuma în afara orelor de vârf, li se va aplica un tarif mai mic. Și acum guvernul are un parteneriat cu Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, în care urmează să se instaleze mai multe contoare inteligente în țară până la sfârșitul anului. Cifra urmând să ajungă la circa 36.000 de contoare inteligente care pot măsura consumul de curent în funcție de interval orar și astfel să încurajeze direct utilizatorii să economisească anume atunci când curentul este mai scump și când trebuie să importăm mai mult de pe bursa din România.
Majorările astea de tarife în procente nu e dublare de tarif, nu? E aproape.
Nu. Inițial, Premier Energy, care deservește consumatorii din centru și sudul Republicii, ceruse un tarif de peste 5 lei, care ar fi fost într-adevăr o dublare a tarifului, însă Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a reverificat calculele și a aprobat o majorare de aproximativ 60%. Ceea ce, desigur, că pentru mulți consumatori, mai ales cei social vulnerabili, este o mărire considerabilă.
Și ce compensații oferă guvernul de la Chișinău consumatorilor? Pentru că a spus că va oferi compensații.
Ministrul Muncii și Protecției Sociale, chiar în acea zi, la câteva ore după ședința Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, a ieșit într-o conferință de presă și a anunțat că pentru consumatorii casnici vor fi compensați primii 110 kW de consum lunar. Adică diferența de preț dintre tariful vechi și tariful nou va fi acoperită de guvern.
Pentru primii 100...
Doar pentru primii 110 kW. De ce au ales această cifră? Conform autorităților, consumul mediu pentru o gospodărie casnică din Republica Moldova este de circa 138 de kW, iar ei vor compensa doar 80% din acest consum mediu, astfel încât să încurajeze lumea să reducă consumul și să plătească doar, hai să spunem, cantitatea de energie compensată. Iar cei care vor depăși această limită de 110 kWh, diferența dintre consumul lor real și acești 110 kW vor trebui să o plătească la tariful nou, la tariful mai scump.
Ok, e limpede. Ce siguranță există, Eugen, că importatorul moldovean de curent electric, Energocom, va găsi tot timpul curent suficient pe piața românească? România se confruntă și ea periodic cu deficit de curent și trebuie să importe din alte părți. Ce alternative există dacă nu se găsește curent acolo?
Problema, aș spune, este în primul rând de capacitate. Deci, Republica Moldova cu Ucraina, din punct de vedere a rețelei europene de transport a curentului, fac parte dintr-un bloc, același bloc, Moldova cu Ucraina. Și în acest bloc, la granița România-Moldova, noi avem o capacitate de 315 MW. Nouă astăzi, în orele de vârf, ne trebuie dublu decât atâta. Atunci, prin licitații intrazilnice, Energocomul cumpără cumva capacitățile nefolosite de la granița Ucraina-UE. Deci atâta timp cât ucrainenii importă mai puțin decât le este capacitatea alocată de rețeaua europeană, noi putem să folosim acea diferență ca să importăm noi din România. Însă dacă această capacitate liberă nu va exista, nu va fi disponibilă, atunci noi va trebui să importăm un așa numitul regim de avarie, unde sunt formule mai complicate despre cum se calculează prețul pentru acea electricitate livrată în regim de avarie. În regim de avarie în sens că să nu cadă rețeaua și ele sunt la prețuri foarte scumpe și de-aia noi nu avem garanția că în ziua următoare în genere vom avea 100% din necesarul de curent, adică riscul unor deconectări rămâne real. La noi Energocomul lucrează practic zi de zi pentru rezervarea capacităților și apoi în baza capacităților rezervate pentru contractarea curentului necesar, se face într-adevăr de pe o zi pe alta și nu avem nicio garanție că poate săptămâna viitoare nu va trebui să importăm în regim de avarie la prețuri de penalitate sau că în genere va fi curent disponibil, pentru că într-adevăr, cum menționai, România are și ea uneori deficituri de electricitate pe care le acoperă și ea de import. Și faptul că chiar și în aceste circumstanțe România găsește electricitate pentru noi și o parte din ea ne-o livrează la prețuri plafonate, nu la prețuri de bursă, este un ajutor imens.
Există câteva linii electrice directe peste Prut, nu-i așa, dar sunt de capacitate mică și pot aduce curent doar pentru câteva zone din Republica Moldova. Importul principal se face printr-o linie de înaltă tensiune care pornește de la Exactia din România, trece prin Ucraina și ajunge la Vulcănești, în sudul Republicii Moldova, dar de aici o ia din nou prin Ucraina către stânga Nistrului, către Cuciurgan, și abia de acolo, de la Mgres, se întoarce înapoi pe malul drept. Este un traseu riscant pentru că trece prin Ucraina, iar Rusia poate bombarda și bombardează periodic rețelele ucrainene, cum ai spus. Se construiește de vreme îndelungată o linie de înaltă tensiune de la Vulcănești către Chișinău. Dar aceasta nu va fi gata până la sfârșitul lui 2025, dacă calendarul lucrărilor este respectat. Și tot am vorbit de pregătirile de criză. De ce nu s-a putut face mai repede măcar această linie? De ce? Cât e să tragi sârmele alea pe acolo?
Din câte am înțeles, o problemă nu a constat neapărat în lucrările de construcție, cât în procesul birocratic și în procesul de expropriere a terenurilor pe unde trebuie puși pilonii. Și da, cum să spun, în Republica Moldova noi suntem obișnuiți ca astfel de lucrări să nu se facă niciodată în termenul anunțat inițial. Chiar și același gazoduct Iași-Ungheni-Chișinău pare mi se fusese anunțat în 2009 și în fiecare an se tot prelungea termenul de dare în exploatare. Eu sper foarte mult că această linie totuși, măcar la sfârșitul lui 2025, va fi gata. Dar trebuie să înțelegem că ea nu este soluția magică care ne va face deodată independență energetică. Ea va înlocui traseul actual, care trece prin stânga Nistrului și prin Ucraina, dar noi avem nevoie de construirea unor alte linii mai departe ca să putem crește acea capacitate de import comercială de care vorbeam mai devreme. Următoarea interconexiune majoră despre care se vorbește și cel puțin am văzut că în România Transelectrica plănuiește să înceapă construcția este linia Suceava-Bălți, care iarăși nu știm exact câți ani va dura până va fi construită, dar este o linie tot de înaltă tensiune, care teoretic ne va permite să creștem capacitatea de import din România și să nu riscăm mereu această necesitate de a importa în regim de avarie.
Să ne întoarcem la regiunea transnistreană, Eugen, și cei de la Tiraspol au știut că tranzitul gazelor rusești prin Ucraina se va opri de la 1 ianuarie. Ce pregătiri au făcut ei pentru a se asigura că populația din stânga Nistrului nu îngheață și are cu ce găti, de exemplu, că industria merge și că centrala asta, Mgres, poate produce curent măcar pentru regiunea transnistreană?
Pregătirile făcute de regimul de la Tiraspol au fost aproape nule. De-aia și spuneam la începutul discuției că una din surprize pentru mine a fost atitudinea celor de la Tiraspol, care au mizat practic până în ultima clipă că Rusia va livra totuși gaze măcar prin conducta alternativă, prin conducta transbalcanică și chiar și astăzi mă uit la interviuri la diferiți propagandiști de acolo și ei continuă să se comporte de parcă de la 1 februarie vor fi reluate livrările de gaz rusesc măcar pentru necesitățile malului stâng. În rest, ei nu prea s-au pregătit. Ei au spus că au acele rezerve de cărbune care teoretic le va ajunge pentru 50 de zile. Iată că noi deja vedem că probabil nu o să le ajungă și guvernul de la Chișinău și presa a spus că acele rezerve de cărbune probabil vor fi suficiente maxim până la sfârșitul lunii ianuarie.
Deci au făcut rezerve de cărbune ca să înlocuiască gazele și pentru centrala de la Cuciurgan și pentru încălzire, nu?
Da, dar vorbim de o rezervă de cărbune mai veche. Nu a fost cărbune contractată cu toamna asta când înțelegeau că există riscul să se... Adică, așa, practic au avut noroc că aveau acel cărbune mai de demult și de câte am citit prin presă încă el a fost păstrat în aer liber, adică calitatea acelui cărbune e și ea îndoielnică.
Nu știm ce e în capul lor, dar se poate deduce din toate acestea că ei considerau că Rusia va găsi o cale, va accepta, de exemplu, propunerea Chișinăului de a trimite gaze la centrala de la Cuciurgan în revers prin conducta asta transbalcanică, adică gaze rusești ajung în Turcia, după aia în Bulgaria, România și prin conducta transbalcanică până la Cuciurgan. Deci putem deduce că ei erau convinși că o să primească gaze. A fost și pentru ei o surpriză faptul că n-au mai primit.
Nu sunt sigur că dacă a fost o surpriză ca anume pentru luna ianuarie, dar chiar și astăzi se comportă de parcă în februarie vor fi reluate livrările. Adică fie că ei au atât de multă încredere și speranță, fie că lor li s-a comunicat de la Moscova, țineți-vă o lună, dar creăm niște probleme pe malul drept, las să crească tarifele, să panicheze lumea, să se supere pe guvernare și noi apoi reluăm livrările către malul stâng și da, răbdați o lună și apoi totul va fi bine.
Da, apropo de răbdați, ce știm despre situația din stânga Nistrului acum? Zeci de mii de locuințe rămase fără apă caldă și căldură de la rețea, curent electric deconectat în evantai. Ce știm despre ce se întâmplă acolo, despre cât de gravă este criza, cât de afectată este populația?
Situația este mai gravă decât o anunțau așa zisele autorități de la Tiraspol, pentru că ei cel puțin dăduseră asigurări că iată avem cărbune, vom avea curent. Însă când lumea a înțeles că nu va fi apă caldă, nu va fi gaz, nu va fi căldură în calorifere, lumea și-a cumpărat dispozitive electrice, da? Le s-a spus de la Tiraspol că o să fie curent, lumea este ok. Și-au luat reșouri electrice pentru încălzire, pentru gătit mâncarea. Asta firește a sporit instant consumul de energie electrică și centrala de la Cuciurgan pe bază de cărbune nu poate satisface această cerere, astfel încât de vinere au început deconectări în evantai câte o oră. Deconectări în evantai înseamnă da o oră se deconectează anumite cartiere, anumite localități, următoarea oră alte cartiere și se reconectează primele și așa mai departe. Deja am aflat de la Tiraspol că deconectările nu vor fi de o oră, ci de 4 ore. Iată, nu a trecut nici o săptămână și deja pe lângă tăierea căldurii, pe lângă tăierea gazului, deja și curentul se taie de 4 ore. Deci, Este un semn clar că regimul de la Tiraspol nu era pregătit tehnic, logistic pentru această situație și doi, că populația de acolo riscă să înghețe întoi iernii fără lumină, fără curent, fără gaz.
Ați ascultat prima parte a unei discuții cu Eugen Muravski, expert în energie al comunității Watchdog, o organizație neguvernamentală de la Chișinău, despre criza din energie cauzată de sistarea livrărilor de gaze rusești în stânga Nistrului, o criză planificată, cum am numit-o noi. Discuția integrală, adică întregul episod al podcastului Reporterii, poate fi ascultat pe platformele digitale ale Europei Libere, Apple Podcasts, Spotify, YouTube, pe site-ul nostru moldova.europalibera.org. Eu sunt Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție, vă urez sărbători fericite, pe curând!